iti libro iti Genesis, kat makunata yung amaysa kadagiti duwang kadaklan iti akman na kadagiti liblibro iti nasantuan na surat. Dahito a libro kat iso iti ng lukat iti daan na tulag nga iso iti libro iti Genesis, kan iti libro nga mang lukat iti baro at tulag nga iso iti libro iti Mateo. Kat duwang a libro nga kas maawatak, kat iso da dagiti na ibilang nga tulbek iti panangawat tayo iti nasantuan na surat. Panggap nga rod iti panagadal tayo itagagayam, isu iti panakiyam amu daytoy umuna nga libro iti nasantuan na surat nga isu iti libro iti Genesis. Dinggan tayo nga rod iti mensahe ita, iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Maysa nga naragsak na bindisyonan ngal daw kada kay aming kagabsat kin gagayim ko. Rugyan tayo ti panagadal iti libro ti Genesis, nga mangtad kada tayo iti nabilbilag na pamati kini Apo Diyos kanilasyon ti kinkwana. Sapay lang kong magkagabsat kin gagayim ko, iti panagadal tayo iti daytoy umunang nga libro iti nasanton nga surat. kat pagrugyan da ito itap na tikasta. Makita tayo ti kinapatag ti panakaparaswa tayo. Kan panakaparaswa ti tiro nga lubong. Kan daduma pa yung naramid ni Apo Diyos. At ito itikamsat kinagayom yo, Pastor Jun Ganansyal nga kadwayo, iti dito nga panagadal, iti introduction, iti dito nga libro ti Genesis. Agyamanak kini Apo Diyos, tanasalunat tayo. Agyamanak kini Apo Diyos, tabinindisyonan na tayo. Agyamanak kini Apo Diyos, tempay na kada tayo dito yung aldaw, tapno agadal tayo, digiti sa sauna. Ti adal tayo kagabsat, kaya't masarakan, iti libro ti Genesis, kasi ti panangarugi tayo, kaya't adanto digiti birsikulo ngayon tayo basahan, nung kasanunga ti Genesis, kaya't may isa ka digiti nisingsingayan, nga libro, iti nasantuan nga surat. Dahito yung programa tayo kagabsat, kaya't mangilawlawag ka digiti agdudumang nga kasasad ti biyag. Panggap na dayto iti mangibingay kadigit idumdum magtisaw ti Dios. Tano makatulong nga mangter ti pamamigsa, ti panangsango ti nadumaduma nga kasasad ti biag. Babaen ti nasantuan nga surat, mamati kami launay nga ti programa iti bagnus ti biag. Ket makaited ti pamamigsa iti nakem. Tano masabed digiti agduduma nga kasapulan ti biag. Maysa dayto iti panangilawag, babaen ti panagadal nga tilangsaw ti Dios ti pangibatayan. Dayto nga programa ket ipapay kadatayo iti Transworld Radio. Ti panakikadwa digiti agdudumang iglesia. Da kami kat makitintinulong ka digiti iglesia. Tanong mga isuro, may panggap ti ayat ni Apo Jesucristo. Panggap na dito nga mapadasan yung matkuma. Ti panagbalbaloy ti biyag. Kantano aming nga tao, kat maddan pa iti nalawlawa, kanonunag nga panakam mo, kinapot tayong Jesucristo. Kasakbayan gagayim kang gagabsat ko, ngayon tayo rugyan ti panagadal tayo ti dito nga libro. Kahit kuman nga isingasing, nga basan tayo kumang umuna ti pakabuklan ti libro. Dito yung katapno may kantayo ti kapanunutan. May panggap ti dito yung libro, nga rugyan tayo nga dalin. Tapno babaan dito yung katnalaklaka tayo nga mawatan, digit ibanbanag. Ngayon tayo adalan iti serye ti panagadal tayo. Kahit kuman pa yung ikan nga gayem, iti may isang ababa nga panagpanpanunot iti dito yung libro ti Genesis. Ada digit ibanbanag nga masapul nga isurat tayo san kadi. Gaputa dada digit ibanbanag nga kaska digit isau nga masapul nga sukimaten. Kanadalan tayo, tapno nalaklaka tayo nga mawatan digiti adalan tayo. Takas ko natay tatayan. Dahito elibro kat lukatan nati panagadal, kadigiti daduma pa elibro ti nasanto na surat. Kanadada digiti banbanag nga saritaan dahito elibro, ti umunang adaras. Kas kumati may panggap ti panakaparswa, ti may panggap ti umunang lalaki, babae, managbasol. Kas tama ti may panggap ti panagkalaysa, pamilya, sibilisasyon, kultura. Panangpapatay, sakripisyo, agduduma puli kan pagsasao, panakasubot kan dadumapay. Tikang runan nga mayamamo ti libro ti Genesis kat iso ti Diyos, wino ni Yahweh. Iso na ti may bilang akang runaan nga mangtigtignay ti amin na si bibiyag, kan ti pakasaritaan na. Impakam muna ti kasasaad na kan kababalin na iti tao, baban ti aramid na kan sa una. Ti libro ti Genesis kagabsat kat podnong ay pakdaar na nga iso na tinang paraswa kadigit ilang langit. Ti daga, ken aming ganda ti sapasap ti init, ti bulan, ken dagiti bitbituin. Ni Melchizedek ken Abraham, ket impadayakyak da, nga isuna ti nangaramid kadigiti langit ken daga. Ti daan nga tulag, ken kastamat ti baro nga tulag, ket ipakdaar da, nga kunkunada. Ti Diyos ang nangaramid ti lubong, ken dagiti amin abana nga dakin kuana. Idinto nga iso ti Apo iti langit ken daga, saan nga agnaud kadigiti templo nga naramid dagiti ima. Katimat pagsirbyan dagiti ima, dagiti tattao. Akas lakat at danyaman, apakasapulan na. Idinto nga iso timang ted ka dagiti iso amin. Tibiyag, kinangas, kandagiti amin abanag. Ipakda na kagabsat nga ti Diyos kat iso ti Diyos ti langit kandaga. Akas mabasa tayo ti may kadwapulo a kapitulo, iti libro ti Genesis, ti may katlong a bersikulo. Akas tamat na kunana ni Solomon, idinagsao, ti panakididikar ti templo. Kunana ti kastoy, nga magpaiso aya at ti Diyos, agnaed ti daga, adtoy, tilangit kan tilangit, dagiti lang langit, sanda ka malaon, dinto ngorot at adada dito e balay, a pinatar ko. Timuna kan ti may kadwang akapitulo ti Genesis kakapsat, kat inyunay unay na, nga ti Diyos kat impay na aming nga masapol, ti amin na pinaraswa na. Impayos na ti danom, nga paglanguyan dagiti lamis, impuyot na ti angin na, kadagiti bilit, pinagbiag na dagiti mulmula, kan kay kayo a pagtaraunan. Kat insagana natin na mag-aadaga, apagyanan ti tao, kadagiti animal. Pudno nga ti Diyos kat saan nga matutuupan. Ni Ari Hezekias kat inkarharag na ti kastoy. O Yahweh, a Diyos ti Israel, nagsaad ka ti ngato dagiti kirkirubin. Sika ti Diyos, siksika lang amay maysa. Kadagiti suamin na pagpagaryan ti lubong, sikay naramid mo ti langit kandaga. Dito kat mabasa tayo kakabsat ti may kadwa nga libro, digit ar-ari, iti may kasangapulo kot siyam, iti may kasangapulo kot libang nga bersikulo. Kas tamat gagayim kang kakabsat ko, nga tinasantuan nga surat kat bigbigan na, nga dasursurutan na nga ornos, ti panagtaray ti lubong. Ti panagsasarano, ti panagparaswana. Impakdar ti Diyos nga ti init, ti bulan, kandigit ti bitbituin. Kat may paida kuma, akas pagilasinan, kan panpanawin, al-al daw kan tautawin. Dahito kat mabasa tayo ti muna nga kapitulo ti libro ti Genesis, ti may kasangapulo katupat a bersikulong. Kan kastamot nga kalpasan ti Diyos, inkari ti Diyos nga kunana. Bayat ti kadda ti daga, ti panagmula, kan panagapit, kan itilamag kan pudot, kan ti kalgaw, kan ti sibabasa, kan ti aldaw kan itirabi, sandan tungag sardeng. Dahito kat mabasa tayo ti may kadwapulo katduwa nga bersikulong. Ngam dahito kagabsat kat sana kaya nga sa uwin, ti sapasap kat pagtarayan na, winususti na rin na ti bukbukod na. Nga ti Diyos kat inbatin ng tilubong, kalpasan nga pinarswana. Ngam ti Diyos kagabsat, kat intultuloy na nga mang tarabay, kin mang kita, kadigit ikasapulan tilubong. Kasta nga impakdar ni Ezra, ti may kasyam nga kapitulo, may kanong nga bersikulo. Nakunana, sika ni Yahweh, sika lang nga may maysa, inaramid mo ti langit, alangit digit ilang langit. Agraman ti amin abuyot mo, ti daga kan amin nga dakin kuana, dagiti taaw kan amin nga dakadakwada. Kat gigir mo ida amin, kan agkararagking ka ti buyot ti langit. May nanday ti kagabsat, ti Diyos kat pudno nga gungunay ti amin na si bibiyag. Dagiti mulmula, kay kayo, dagiti animal, dagiti taaw kan amin na si bibiyag. Ti may isang nagdakal nga nagdumana ka dagiti Diyosan, kat iso na lang ti pudno nga Diyos a si bibiyag. Kat iso ag tultuloy nga gungunay iti lubong ita. Kan kas may supyat ti pagarup da giti dadumang hudyo, na ti Diyos kanukat nagsardeng nga gunay, iti may kapitong aldaw, wino aldaw ti panaginina. Kina ni Isus, ti may kalimang nga kapitulo, iti Liberty 1, ti may kasangapulo kat pitong nga bersikulo, ni amak aging gaita, agar aramid, kat agar aramid amat. Kas tamat kagabsat nga ti libro ti Genesis, nga nausar ka da giti agdudumang anagan, may pay ti Diyos. Dito nga nagnagan kat iladawan na, kanipakdar na kakabsat ti kababalin, kan gagangay na. Tinagan nga Yahweh kahit nang sauin, Apo. Kat kanay nga madakamat iti dito nga libro. Daduma ko na anda, dito kat may patarus akas isuna. Amang iyon ay unay tikadda na ti tao. Nang nangruna, kadagit itataw na. Kas tama dagiti daduma kagabsat, ipatarus da nga dito iti kahit nang sauin. Isumat nga nang iyon unay, tinabilig ka pa nakabaling, nga may pakita kadagit itigapuanan na. Kagabsat kat kas tama nga dadagit itirakob iti sasao. Kat digito yung asasaw kagabsat kat kanayang nga malakdakamat, agsipod ta ti libro ti Genesis kat mangtid ti pakasertaan, digito nagkakauna nga pampamilya. Kat dayti po noon ay kagabsat nga masapol nga mamuan tayo, gapo ta datayo kat kamkamang itirita nga nagrugyan, iti amin nga pamilya. Wen gagayem, aduda digito mabasa tayo at pakasertaan, digito makuna tayo nga banwar iti dayto yung libro. Iso nga digito daduma, katawagan na dayto iti book o biographies. Mabasa tayo dito'y kagabsat ti pakasaritaan da Abraham, Esaak, Jacob, Jose, Paraon, kandigiti sa ngapulukot may sanganak ni Jacob. Malaksid kini Jose. Kat dito'y mamuan tayo kagabsat no kasatnong ati Diyos, kat tinartaribayan na, kan pinarparaburan na isuda, kabayatan ti panagbirda. Kat kanayon na dito'y kagabsat, digiti tao nga si Dagkadakwada, akas kadalat, Abimelek, Potipar, kandigiti daduma kadigiti Paraon, kan pudno nga binindisyonan ti Apo. Iti dito yung libro kagabsat masarakan tayo ti may panggap ti katulagan. We no covenant iti English. Kat aduda digit nagparangan iti Apo kadigit Amma. Nang runa kini Abraham. Kas tamat kanayon nga madakdakamat dito ti may panggap ti altar. Panagsusupyat, kan panagaapan, digit ti pamilya. Kat masarakan mo lang dito nga libro. Adumat tinadakamat may panggap ti Hepto. Digit isopapak ti Basol. Kat nilanad dito'y. Kunti may panggap ti panarabay iti Diyos. Digiti mamasirip at tawag kagabsat kat inyunay unay dati panangkita, kan panagadal ti pakabuklan na dito'y alibro. May sanalay nga ministro Managan Robinson, at aga Inglaterra itinagkuna. Agbibiyag tayo ti panawin, dagiti libro. May bukbukbukda kada tayo, tinakad adu abulto. Kat kanayon tayo, nagbasbasa ka dagiti libro, may panggap ti devotion, kritisismo, libro may panggap ti Biblia, kanda dumapay. Nung kasanumat kadakkel ti panawin nga ipay tayo, ti panagbasa tayo mismo ti Ebanghelyo. Nalabit ti pagrup tayo, kadagdakkel ti magunod tayo, babaan ti panagbasa tayo kadagiti liblibro, nga naglaon ti kapanunutan dagiti nalatak nga manurat. Ngam di tayo amo, nga dagitoy kunan tayo, nga magunod tayo, kat saan nga makaunag kan makastrik, iti kinatao tayo, tanog balin nga pasit ti kabuklan tayo. Saan tayo nga magunod dagiti dadakil nga kinapundo ni tuyabiyag, babaan lang tinalaka nga wagas. Ti kinabaknang, ti parabor, kat masapol nga biruken, babaan ti panangusar iti pigsa, rigta, sirib, kan kinalaing. Isu nga kababalin ti tao, nga mayat, nga mangbirok kadigiti saan nga kupas agamang. Kakabsat kinagiyam ko, ang namungak unay iti detoy, nga naisao, kapot ang mamatek nga tinasanton nga surat, kat pudno nga mabalin na, ti makisao kadigiti puspuso tayo. Banag saan nga marami, digiti dadumang nga libro saan kadi. Gapu iti detoy, inraman may ti teksto ti kasuratan, iti detoy nga panagadal. At dadigiti daduma, nga tumaod nga baru, nga panangipataros. Kinagpaisuan na, agapuda kadigiti nagimprinta, akas kapardas, ti panagado ti uong. Iti dito nga panagadal tayo. Ti kaadwan nga usarin tayo a panakipataros, Winoversion, kat iso tinaypataros iti pagsasao tayo nga Ilocano, manipod kini King James Version. Winoawagan tayo ti dan nga panakipataros na, Winoversion. Nga mabalin mo iti kagabsat, nga mangusar tayo ti baro nga pataros, gapatad adda, dagiti balikas, manipod ti dan nga panakipataros, nga naunag-unay. Dito katapno nalaklaka tayo nga watan dagiti tunggal balikas, Winosao, titarigagay tayo ang mga ilawlawag ti sao ti Diyos, akas pagayatan na. Itagagayim, intay rugyan ti panagadal tayo, baban ti panangamu tayo, iti duwa nga nakaibingayan dito yung libro, iti Genesis. Kasat nung aron ti panangbingay tayo ti dito yung libro, nubingayan tayo ti duwa nga pasit. Numadlaw tayo gagayim, tumuna nga sa ngapulog at maysa nga kapitulo, dito yung katbukbuklan na ti maysa. Kat mangrugit ti sa ngapulog at duwa nga kapitulo, aging gati maudi, masarakan tayo digiti na duma-duma nga bunag. Digiti duwa nga pasit kat nagduma sa magmamanong awagas. Timuna nga bunag sa kupon na digiti panagparswa aging gati pakaseritaan ni Abraham. Kati may kadwa bunag sa kupon na manipod kin Abraham aging gati pakaseritaan ni Jose. Timuna nga bunag sa ritaan na digiti may panggap ka digiti kadakilan nga topiko. Winubanbanag nga saritaan. Topiko nga mga ibati tinaulag a pagpanpanunutan digiti mamasirib at tao. Tiag na mga panahon tayo. Ti pakasaritaan, ti panakaparaswa ti lubong. Panakatinag ti tao, manipod ti parabor ti Diyos. Dakkel alayos ti istorya ti tore, ti babil. Kanda dumapay. Stamot nga may kadwa abunag, katsaritaan na ti may panggap, kadigit mabigbigbig a tao, itidan nga tulag. Kas kada Abraham, iso nga maawagan, amati pamati. Ni Isaac nga may bilang nga patpatgan nga anak. Ni Job iso nga napiling anak, kanti may panggap kini Jose. Ti panagsagaba na, kan panagbalaygi na, ti kamadyan. May nayon dito kakabsat at dapay may sangawagas apan nakaibingin na dito yung libro. Kat dito'y sumaksakop ti may panggap ti panawin. Ti muna nga sangapulog at duwa nga kapitulo, kat sakupan na ti agarup duwa ribo tawin. Mamati ak nga dito'y nga umuna nga pasit ti libro ti Genesis, mabalin nga sakupan ti nyaman a panawin. Ti mapalabas, winon niya ti kayat mo asukay matin. May panggap ti sakupan na dito'y nga panawin. Ngam ti may kadwa kakabsat abunag, iti talo kat siyam nga kapitulo, kat sakupon na lang ti agarup talo gasot kat limapulo nga tawin. Kat kinagpaiswan na, mangrugit ti may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, aging nga asakupon ti daan, kan baro atulag, kat agparpara nga sumaksakop lang ti agarup duwa ribo tawin. Isu nga makuna tayo, nga no panawin ti panagsasarita, sakupon tayo ti kagudwa ti Biblia, numabasa tayo ti umuna nga sangapulo kat may sangakapitulo, iti libro ti Genesis. Dahil ti kagabsat kat masapol nga mga parik na ti puso. Kan panunot tayo nga ti Diyos, kat adapanggap na no apay ng entad na dahil ti nga muna nga pasit kada tayo. Anya ti panagkuna tayo gagayim kan kagabsat ko. Ti Diyos nga takat inikan na ti dakdakil, apan ang ipangroon na ti umuna nga bunag, wino ti daduma nga pasit ti nasantuan nga surat. San ka di ang maipawat kada tayo ditoy, iti panang ipangpangroon na iti modi nga pasit. Ti umuna nga pasit kagabsat, kat sakupan na ti may panggap iti lubong, kan ti panang paraswa. Ngam ti maudi nga yumay na ti may panggap ti tao, dagit ilili, kat nang nangruna nga may panggap ti kinatao ni Jesucristo. Ti Diyos pudnong inikan na ti nang nangruna apatag ti may panggap kini Abraham, ngam ti may panggap ti panang paraswa na ti lubong. Kat gayem, kan kamsat ko, amutayo nga ti Diyos kat pudnong, nadagdakkel ti interis na kada tayo, kan pamatag na kanyam, nangruna pa'y, ti panang paraswa na ti sapasap. Kaya tayo man kagabsat ngilawlawag dito ay kadigit iwalupulog at siyam nga kapitulo. tupat nga libro ti Ebanghelyo. Upat lang kadigito iti mangsakop, tumunang at 80 tawtawun iti biyag ni Jesus. 85 nga kapitulo, ti mangilanad ti maudi nga 3 ti biyag na. 25 kapitulo, kat nangitid ti may panggap, ti maudi nga 8 iti biyag na. Anya nga tati kayat na, ngay paawat na ito'y kadatayo, kakabsat kinagayim ko. Siguro gagayim, kat umanamong kayo, nga tinang nang runa nga kayat ngayon ay unay daytoy, kat iso ti maudi nga pasat na daytoy, nga iso ti maudi nga aldaw ni Kristo. Nga iso tinilanad, ti 27 nga kapitulo, kat anya nga ti may panggap iti daytoy. Gayim, kinagamsat ko, daytoy kat may panggap ti panakatay, panakaitabon, kan panagungar man din ni Apo ting Isu Kristo. Daytoy tinang runa, kat kapat ganunay nga pasat ti Ebanghelyo. Ti kayat na nga ipaawat kada tayo nga ni Kristo, kat natay, kapo kadigiti basbasol tayo, kat nagungar iso na, tapno mapalintag tayo. Daytoy ti kang runaan, aki napudno. Manan kakabsat, kunaan tayo gagayem, ngati umuna nga sa nga pulo kat may isang kapitulo, iti libro ti Genesis, kat may salang nga pakauna, win introduction ti nasanton nga surat. Kat kastoy kuma, ti panangawat tayo ti daytoy. Kakabsat, san namat kayat nga sa uwin nga labasan tayo langan, abasaan daytoy. Ngamkin na pudno na, mangipay tayo ti basit kandakkal nga panawin, ti panagadal tayo ti daytoy. Ti libro ti Genesis kat makuna tayo nga kasla bini, ti nasanton nga surat. Daytoy kat gapot ang manipod ti libro, ang masarakan tayo. May panggap ti nagrugyan, naggapuan, kan panakataod ti iso amin. Ti libro ti Genesis kakabsat, kat kasla may isa nga petal, iti may isa nga nagpintas nga rosas. Kat manglukat daytoy, iti pakabuklan ti nasanton nga surat. Ti kinapudno, kat naglaon iti daytoy. May isa nga kasayatan nga panangbingay ti libro ti Genesis, kat babaan ti panangibingay, may tatop ti kapanunutanda. Iso nga mangtad ti listan ti kapatutanda, wino pamilyada. Daytoy man gagayam ti panakabingay-bingay, iti libro ti Genesis. Manipod ti muna nga kapitulo, agingga ti may kadwa nga kapitulo. Iti may kadwa nga bersikulo. Daytoy sakupon na ti pakasaritaan, ti panakaparaswa dagiti ilang langit kandaga. Manipod ti may kadwa kapitulo, agpatingga ti may kanim nga kapitulo, iti may kawalo nga bersikulo. Masarakan tayo dito iti may panggap ti kapatutan ni Adan. Manipod mo ti may kanim nga kapitulo, ti may kasyama bersikulo, agingga ti may kasyama kapitulo. Iti may kadwapulo kat siyama kapitulo, sakupon na ti may panggap iti kapatutan ni Noe. Ti may kasangapulo nga kapitulo, ti umuna nga bersikulo, agingga ti may kasangapulo kat may isang kapitulo, ti may kasyama nga bersikulo. Itad na kadatayo ti may panggap kadagiti kapatutan na gitanak ni Noe. Manipod mo ti may kasangapulo kat may isa, iti may kadwapulo kat pito nga bersikulo, agingga ti may kadwapulo kat limang kapitulo, iti may kasangapulo kat may isang bersikulo, mabasa tayo, ti may panggap kadigiti kapututan ni Tera. Ti may kadwapulukat lima, ti berisikulo may kasangapulukat dua, agingga ti may kasangapulukat walo, sakupon na kakabsat ti may panggap kadigiti kapututan ni Ismael. Manipod ti may kadwapulukat lima, ti may kasangapulukat siyam, agingga ti may katalupulukat lima, may kadwapulukat siyam nga berisikulo, mamuan tayo ti may panggap kadigiti kapututan ni Isaac. Manipod ti may katalupulukat inam a kapitulo, agpatingga ti may katalupulukat pito, ti umuna nga bersikulo, intad na ti may panggap kadagiti kapututan ni Isaw. Kun kastamot, nubasaan tayo manipod ti may katalupulok at pitong kapitulo, agingga ti may kalimapulo nga kapitulo, ti may kadwapulok at inama bersikulo, iso na ito ti may panggap kadagiti kapututan ni Jacob. Wen gagayem kan gagabsat ko, amin digito ikat na itad kada tayo iti libro ti Genesis. Dahito kat libro dagiti kapututan, dagiti pamilya. Makuna tayo nga ti libro ti Genesis, kat pudno unay, nga nakaskas daw a libro. Kat daytoy mapanagnakan tayo, tinornos unay nga panakailanad na kada tayo. Manipod ti pakasaritaan, nukasatno ti panakaparaswati so amin. Agingga ti pakaistoryaan, digiti umuna nga ma tayo. Kas kuna tayon, daytoy ti agsirsirbi, akasruangan ti panagsirrek, kan panangawat tayo ti panagadal tayo, kadigiti sumarunong nga liblibro, tinasantuan nga surat. Rumbang ngarot kakabsat, ngarigtaan tayo, timang basa, mang sukimat, mangawat, kun mang salimutmut, kadigit inilaon na. Tanong baban iti daytoy, kat may kantayo kadigit inabalitukan ng adadal, isong agbalin nga danggay tayo, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Sapay lang kong makakabsat, ta daytoy nga munang, nga adal tayo iti libro ti Genesis, kat nalukatan ti puso kan panunot yo, kanadang kayo ti tarigagay, nga itultuloy nga adalan tayo, iti libro ti Genesis, iti siryena. Sapay lang kuma, tagkakadwata iti manan, nga gadal digiti sasao, ni Apo Diyos, ito no sumarunungal daw. madaydayaw ni Apo Diyos agkararag tayo. Agyamang kami unay, Ama, ti panangim amung kada kami dito'y pudno unay, nga nakaskas daw a libro, ti libro ti Henesis. Babali ti dito'y Ama, kat amumi, nga dudigit'y maadal mi, kinkastamat na masumbatan na giti adunga salsarudsud mi. Wain, Ama, amumi nga san mi nga marami digito'y, babali lang itibukod mi asirib, kan panakawat. Tinasantuan ng espiritum kumapo, itikan kanayon nga mang tarabay, kan mangidalan kada kami, kabayatan ti panagat-adal mi kadigit'y nasasaon. Bigbigan da ka, Ama, kat itanok mi unay tinadayaw ang anagan mo. Inaga ni Jesucristo, isa ti Diyos, kung manubot mi. Amen.
Naglawat dalang apat at dalang ilan tao sumreksudyay na ilet niya dalan ngemang tebyat manmanu dalaen sumreksudyay adu ti dalan niya mata alilaw tinagulit nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kama tungaren nat ami kinadakes ti Dios kinakayat maiyaw awan ka Kaya't maniyaw.